Bu atnadagı terror hücumlarından soň Russiýa başgalasynda milletara kerinkilik orta bara. Mäskewde urus bulmaganlaryny, bigrek de Kafkaz, Uzak Aziýadan kelgenlerini bulaýda ýaratyp bitirmeler idi. Ute milletçiler tarapyndan elden ele olarga horata türlü hücumlarda bulgalyp dura. Mäskew metrosyndagy şartlawlardan soň bu gorkunç dagynda artdy. Bu günlerde Qaybir Kafkazlılar iminlik üçün üylerinden bek çıkıp yürmez katırışa. Mäskewdäki äligi hallarını Landış Harasowa kuzatıp bara.
Mäskewdäki şartlawlardan soň Uzlipat Gibekowa jemagatçylyk urunlarında soq yer getirişi. Dünya Kafkazdagy Magaşkala şäherinden bolgan Uzlipat Mäskewge wagtlyça zerken işler ilkesinde bilimin köterge kilgen. Ol özün Mäskewde şartlawlar uyuşturgan intiharşy hotyn-kyzlar bilen beýlewinden gurka.
Halbi kiskin turam. Yawlyk bilen ýeri gorkunç. Menim şäherde uzun etek kiýide gorkunç. Iň ýagşysy şolbarda ýeri. Hazirgi wagtda Mäskewge işge bilim alyp Dewalanuga bolsunmy, kile gorkunç bolup kala.
Uzlipat gana tugul, Mäskewdäki başga Kafkazlylar da bu günlerde gorku bilen ýaşy. Gumman Mäskewde olar üçin tırmış bulay da bir kaşan da imin bolmady. Olar her wagt zerliklewlerge, kimsitülerge duşar boldy. Odym sayan diýerlik milisiýalaryň dokumentlaryn tekşire taqyr başlar hyjumynda daýymy kuzatylyp kile. Emma Russiýa häkimiýetiniň Mäskew metrosyndaky şartlawyny Dünya Kafkaz sugyşlary bilen beýlegenden soň olaryň kileşigi tagynda kınışasına koyuldu. Çünkü Mäskew halkının Kafkazlarga aşuı arttı. Millet ara nefret meselelerin kuzetuşa sava Mäskew uzagı düşenbedegi şartlaudan sın indi milli aşılı halıqlarına bir hücum tırkeluğun eydi. Alar arasında eşkatın kız bar. Onun birisi 17 yaşlık ermen kızı eikisi yollıqlı müslimeler. Sava uzagı jitekşi sorun basarı Galina Kajevnikova eligi hücumlarının şınlıkta kubrek buluğun eydi. Emme koy birevler anı miliciyaya haber etmişi ki hukuk saklauşlar mındi işlerini tülemişegin etik.
Мы знаем точно, что часть людей вот не славянской внешности.
Без славян езли булмаган кешеләрнин җирле халыкның һөҗүменнән куркып, аңлы рәвештә бу көннәрне урамга чыкмавын беләбез.
Со стороны панически настроенных граждан.
Диде Галина Кожевникова. Чечен сугышчылары башлыгы Доку Умаров шартлауларны үз өстенә алды һәм моның белән генә чикләнмичә Русиядә шартлаулар дәвам итәчәге белән янады. Рәсмиләр исә әлеге шартлаулардан соң террорчыларга каршы көрәшне аяусызрак алып барырга чакырды. Газета.ру интернет сәхифәсендә Русия Дәүләт Думасы депутаты Александр Гуров толерантлык хакимияткә террорчылар белән нәтиҗәле көрәшергә кымачаулый дип белдерде. Толерантлык дип күпме сүз кыртырга була ди ул. Ләкин Мәскәүдә чыгучы чеченнарның дуа журналы баш мөхәррире Абдулла Дудоев хәзерге вакытта бер-беренә карата түземлерәк булу мөһимлеген әйтә. Аның сүзләренчә, Мәскәүдә булган хәлләр чеченнарны бер чуга сала, чөнки шартлауларда бер гаепсез кешеләр үлә. Шулай ук ул һәрбер терактан соң чеченнарның да зыян күрүен белдерә. Бу юлы да шулай булыр дип борчылау ул.
Безгә карата мөнәсәбәт начар иде. Кеше тулы метрода ике мөслимәне кыйнаганда бер кемнең дә аларны яклап чыкмавы җәмгыятьтәге кәефнең нинди булуын күрсәтә инде. Кешеләр стресста, куркуда. Бу аларның йөзләренә чыккан. Читтән килүчеләргә нәфрәт сизелеп тора.
И агрессия хагуш юк тегед ишёч.
Дудоев кебек шешеннардан тыш Узягазиядан килеп Мәскәүдә яшәүчеләрнең дә бу көннәрдә барчылуы артты. Таҗик мигрантлары җәмгыятеннән Абдулла Давлатов шартлаулардан соң иминлек нисбәтеннән урамга чыгудан тыелып торучыларда булуын әйтә.
Umuman yak fazoy xat hazır deyanda hiç meşem.
Mäskewdäki bizning vatandaşları bizning hali bek oyanış, alar uramga çıgarga kulka hem üyde kalu yağın qari. Biz hatta iki gün elek bulurga tiyeşli uşraşuğunu da uzdırmaska karar kıldık. Militsiyede kumaklar tekşuğunu arttırdı. Emeliga hatli üte milleşçiler yese takır başlar tarafından hücum buluğu hakkında zarlanmışlar yok.
Абдулла Давлатов кебек милли ашылыкларга нәфрәт Русия җитәкчеләренең сүзләреннән соң тагын да арта. Сава башлыгы Александр Верховский фикеренчә, Русия премьер-министры Владимир Путин террорчыларны канализациясыннан булса да тартып чыгарабыз дигән сүзләр урынына җәмгыятьне берләштерә торган сүзләр кулланырга тиеш. Билгеле булганча, 1999 елны Путин террорчыларны бедрәф таманча яшакбыз дигән иде ди ул.
Наш премьер-министр вчера озвучил это, на сей раз он их не призывал.
Премьер-министр бу юла террорчыларны бедрәфтә манчырга чакырмады, әмма шуңа охшаш икенче сүз кулланды. Канализация төбеннән булса да казып чыгарырга тиешбез диде. Террорчыларны әлбәттә эзләргә кирәк, ләкин ул кулланган сүзләр бернинди хисага да сыймый. Бу үз карашыңны башкаларга да тагу дигән сүз. Ни дисәң дә, Ул бит кухняда теләсә нәрсә сөйләй алган гади кеше генә түгел, ә премьер-министр.
Непростой гражданин, который может что-то на кухне сказать.
Диде Сава үзәгеннән Александр Верховский. Мәскәүдәге шартлаудан соң Русия хакимияте аны Төньяк-Кавказ сугышлары белән бәйләде, әмма Дәүләт куркынычсызлыгы шурасы җитәкчесе Николай Патрушев монда грузин эзе булу ихтималлыгын да истән чыгармаска кушты. 2008 елның августындагы 5 көнлек сугыштан соң Русия белән Грузия арасындагы мөнәсәбәт киеренке булып кала, әмма грузин хакимияте бу атнадагы терактларны тәнкыйтьләп чыкты, үлгәннәрнең кайгыларын уртаклашуын әйтте һәм террор гамәлләрен тикшерүдә ярдәм итәргә әзер булуын белдерде. Мәскәүдәге грузин җәмгыяте җитәкчесе Джонни Карацели сүзләренчә, Патрушевның белдерүләре Мәскәүдәге барлык кавказларның шик астында булуын, димәк, аларга куркыныч янавын күрсәтә.
Кавказский народ, есть кавказский народ, там
Кавказ халкы дигәндә аларга аерма юк, ингушмы, чеченме, грузинме, абхазмы, алар өчен барыбер. Шуңа күрә барлык грузиннар һәм гомумән Кавказ халкы киләчәкне күзаллап, ниндидер адымнар ясарга курка.
Диде Мәскәүдәге грузин җәмгыяте җитәкчесе Карацелия.
Мәскәү метросындагы шартлаулардан соң Русия башкаласында милләтара киеренкелекнең артып китүе турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.